Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанас. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. Предвремени избори, да, но во јуни. Пред тоа исполнување на барањата, изјави председателот на СДСМ Црвенковски на понудата на премиерот Груевски. Политичките проблеми во Македонија дополнително ги одвраќаат странските инвеститори од земјата. Либија е на работ на граѓанска војна, предупреди синот на либискиот лидер Муамер ел Гадафи.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Предвремени избори, да, но во јуни, пред тоа исполнување на барањата, изјави председателот на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски во врска со предлогот на премиерот Никола Груевски опозицијата да се врати во парламентот, пошто би биле распишани избори. Се уште не е јасно дали за овој потек на Груевски има согласност од коалициониот партнер во владата ДУИ. Досегашниот став на ДУИ беше дека не треба да се оди на избори додека не биде решен спорот со името. И Груевски до вчера беше против предвремени избори со образложение дека приоритет се реформите и евроатланските интеграции. Марија Митевска.
Најпосле светло на крајот од тунелот. Избори да, ама во јуни. Ова е пораката од пресконференцијата на Социјалдемократскиот сојуз која предмалку заврши со звуците на песната Пада влада и домогласни скандирања за предвремени избори. Господине Груевски, ја поздравувам вашата одлука конечно да се одважите и да го прифатите нашето барање за предвремени парламентарни избори, рече лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски. Предвремени парламентарни избори треба и мора да има, но во исто време не било какви, туку само фер и демократски, рече Црвенковски. Според СДСМ, сите пет услови кои што ги дефинирале за враќање во собранието сте легитимни и логични, но тие сепак се откажаа од последното барање кое што се однесуваше на трагнување на министерот за правда Михајло Маневски од судскиот совет. Социјалдемократскиот сојуз достави предлог план со временски рокови за нивно враќање во парламентот. Според нивните проценки, сите процедури дури би требало да завршат најдоцна до јуни и тогаш да бидат распишани и да се одржат предвремените избори. По повикот на премиерот Груевски да се врати опозицијата во парламентот и веднаш да се распишат предвремени избори откако секако ќе бидат изгласани измените во законот за избори, засега нема реакција од владеачката ДУИ, иако неколкупати досега оваа партија јасно кажа дека не сака избори пред да се реши прашањето за името. Од ДУИ најавија дека ќе се одржи состанок на централното председателство вечер во 18 часот пошто ќе го кажат својот став. Избори од ВМРО ДПМН епак сообштија дека Ахмети се согласил со ваквата одлука на Груевски и оти неговиот вчерашен настап бил од позиција на премиер, а не како лидер на партија. Во меѓувреме со пресконференција се огласија и НСДП. Лидерот на НСДП Тито Петковски изјави дека за нив е прифатлив предизвикот за предвремени избори, но само доколку се исполнат барањата на опозицијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Политичките проблеми во Македонија се одразуваат и на економски план. Според економистите и онако слабите странски инвестиции во Македонија, во услови на политичка криза, уште повеќе ќе се намалуваат, бидејќи инвеститорите единствено ги интересира профитот. Александар Пешев.
Протести, немири, политичка криза. Дали и како овие работи се рефлектираат на економски план, посебно во полето на инвестициите? Експертите кои ги консултиравме забележуваат дека политиката секако влијае на економскиот развој, а начинот на рефлексија е различен од случај до случај. Професорот Христо Карталов вели дека бизнисмените бараат стабилни услови во кои ќе можат да го оплодат капиталот, имено да заработат.
Да, според тоа во контекстот на овие наши случувања, тоа се негативни сигнали за бизнес заедницата, за инвеститорите. Кога вие имате некакви национални, верски или расни нетрпеливости, кога во секој момент тоа може да експлодира, тоа е лошо за бизнес амбиентот.
Инвеститорите не се патриоти, смета професорот Карталов.
Инвеститорите се плашли в сој на луѓе. Тие најмалку се родолюби, односно луѓе кои што се класифицират во патриоти, туку тие се многу повеќе интернационалисти. Едноставно барат амбиент, услови каде што најбргу и најбезболно ќе го оплодат својот капитал и ќе остават профит.
Влијанието на политичката ситуација врз економските случувања е различна кај различни предпријатија, но сепак влијанието постои, смета професорот Јован Пејковски.
Че економските процеси во секоја земја логично дека се поврзани и со политичките случувања, но факт е дека економијата има свој логик и пазарната економија нормално е ориентирана кон профите. Си одни фирми кои што се трудат преку профитот работни да се одржат во пазарната сфера, се често пати насочени кон тоа работење, додека случувањата имаат влијание секаде и не само кај на средносветски рамки.
Влијание има и од надвор, а прашање е како земјата ќе постапи, вели професорот Пејковски.
Секако дека таквите влијанија можат да дојдат и до кај нас, но прашањето е колку ние како дел, како веќе глобалните случувања од светот, можеме да изолираме и да се исклучиме.
Инако и предполитичките турбуленции и странските инвестиции во земјава беа слаби, покажува официјални податоци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Меѓуетничкиот инцидент на Кале топ тема е во изминатата недела во коментарите на посетителите на нашата интернет страница magdenes.org. Серија реакции на интервјуто со професор Љубомир Фрчковски, повеќето од нив за личноста, а не за искажаните ставови. Преглед на Горица Попова.
Некој колега деновија рече создади меѓуетнички тензии и ќе се заборави на сиромаштијата, безпарицата, на проблемот со името. Судејќи според мигновената реакција преку пишување речиси веднаш многубројни коментари на нашето ново прашање во Хајд Паркот, кој е виновен за меѓуетничките тензии во Македонија, колегата имал право. Значи, Миро од Скопје ги предизвикува, како што вели, силните ВМРовци да продолжат да градат на Калето и дека патриотите не смееле ниту црква да направат, па пишува: Грујо гради си триумфална порта, ептен корист имаме од тоа, а никој не ти се буни, па направи уште една. Трајко пишува дека се знае кој е виновен, ВМРО, ДПМН и ДУИ. Тие, вели, се договорија и го организираа Кале, а се најдоа наивни партиски послушници и ја подгреаа атмосферата. Сега со деновик имаме за муавет, а тие во меѓувреме крадат ли крадат. Фатмиро Тетово се согласува со Трајко и пишува дека него му е гајле што нема работа, вели, а ВМРО гради споменици и други глупости, па уште не тераат да се тепаме за нив. И Ахмети се бореше за правата на албанците, а сега фатија фотели и не им се пуштаат. Завршува Тетовецот Фатмир. И како фил на тортата, редовниот Џони од Валандово ќе напише: Ако има Господ, ќе му даде сила на овој народ да се свести и да ги испади од Македонија овие лажни патриоти и кобајаги верници. Па сакаат да не скараат меѓу себе за ние очи да си вадиме, а тие да дрпаат и да си делат функции. Бандити, извикува на крајот на својата порака Џони. Има многу ваши коментари почитувани на неделното интервју на Радио Слободна Европа од Скопје на професор Љубомир Фрчковски. Има повеќе негативни забелешки за личноста и интелектуалниот и стручниот капацитет на Фрчковски, подсетување за неговото работење како прв човек на полицијата и на надворешните работи, забелешки зошто се прави интервју токму со него. Коментариве сами кажуваат во каква трагична состојба е духот на луѓево, пишува Гого од Скопје. Гледам, многу сте збунети. Или не му ги разбирате ставовите, или пак ја искажувате својата нетрпеливост. Сироти, се по команда работите. Мислете малку со своја глава, пишува слушател подпишан со ООО се ВМРовци. А Димитар од Скопје се чуди како тие што се на власт не добивале лоши коментари. Гледам, забележува тој, тие се олицетворение на перфекцијата. До следното читање почитувани од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
На Радио Слободна Европа.
Граѓанска војна во Либија ќе го изгори целото нафтено богатство на земјата. Ова предупредување го испрати еден од синовите на либискиот лидер Муамер Ел Гадафи. Тој призна дека демонстрантите ја превзеле контролата врз некои воени бази и оти одзеле оружје и тенкови. Сеим Ал Ислам Гадафи во телевизиското обраќање изјави дека либиската влада до последен човек ќе се бори против народниот револт. Сепак тој во исто време вети диалог за покренување реформи во земјата и за зголемување на платите.
Либија не е Египет. Се состои од племиња и од кланови. Секој си ги знае должностите. Либија не е општество со партии. Тоа може да предизвика граѓанска војна. Либија има нафта што ја обединува земјата.
До неговото обраќање дојде откако во главниот град Триполи имаше најсериозни протести во 42-годишното владеење на Муамер ел Гадафи. Според некои новински агенции, во текот на изминатата ноќ во Триполи се слушале истрели, а претходно полицијата употребила солзавец за да ги растера демонстрантите. Некој од нив, како што се додава, фрлале камења врз билбордите со сликата на Гадафи, што представува вистински преседан во поновата историја на Либија. Некои аналитичари сугерираа дека во Либија не е можно да дојде до ширење на националниот револт, како во Тунис и Египет, бидејќи, како што оценуваат, режимот на Гадафи бил способен да го употреби нафтеното богатство за да ги реши социјалните проблеми. Противниците на Гадафи, како што се додава, ги употребиле социјалните медиуми за да упатат повик за народни протести инспирирани од стичните такви настани во соседните Египет и Тунис. Ширењето на немирите во Триполи представува значаен удар врз обидот на либискиот лидер Гадафи да ги задржи протестите само на истокот на земјата. Во меѓувреме во градот Бенгази, во источниот дел, припадници на една единица на либиската армија соопштија дека пребегнале и оти го ослободиле вториот најголем град во земјата. Во извештаите се додава дека демонстрантите ја презеле контролата и врз поголемиот дел на Бенгази и оти владините згради биле ограбени и запалени. Забележени се првите официјални напуштања од режимот на Гадафи. Станува збор за амбасадорите на Либија во Арабската лига и во Индија, кои поднесо оставки како знак на протест против одлуката на владата да стрела врз демонстрантите во Бенгази. Во Вашингтон, порпаролот на Стейт Департментот, Филип Кроули, изјави дека Соединетите држави силно им забележуваат на либиските власти за употребата на оружје против демонстрантите. Human Rights Watch соопшти дека во досегашните петдневни протести во Либија загинале најмалку 220 луѓе. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава агенцијски вести, Марија Митевска.
Европарламентарецот Едуард Кукан по средбата со вице-премиерот за европски прашања Васко Наумовски изјави денеска дека Македонија ќе добие датум за почеток на преговори со Европската унија кога ќе го реши спорот со името. Според него Македонија и припаѓа на унијата и нејзиното членство ќе биде добро за регионот и Европа. Кукан додаде дека во Европарламентот се надеваат дека ќе биде пронајдено решение за проблемот со името и смета дека Европската унија не треба да се меша во спорот. Тој порача на опозицијата да се врати во парламентот и таму да ги искаже своите политички аргументи. Британскиот премиер Дејвид Камерон денеска пристигна во Египет. Тој е првиот лидер кој е во посета на земјата, откако претседателот Хосни Мубарак беше принуден да даде оставка по масовните протести во земјата против неговиот режим. Говорејќи на пат кон Кајро, Камерон изјави дека неговата посета е одлична можност за да биде направен чекор напред во спроведување на демократијата во земјата, која е под власт на војската. Тој ќе се сретне со представници на власта и опозицијата во Египет. Германските власти соопштија дека нивната политика спрема Иран не се променила по посетата на Техера на нивниот министер за надворешни работи Гвидо Вестервеле. Подпаролот на германската канцеларка Стефен Зиберт изјави дека Берлин се уште е загрижен за иранската нуклеарна програма и дека состојбата со човековите права и политичката слобода е неприфатлива. Афганистанските власти соопштија денеска дека во самоубиствен бомбашки напад во северниот дел на земјата загинале најмалку 28 лица, а 32 се повредени. Бомбашот самоубиец го активирал експлозивот крај група на луѓе кои ваделе документи за лична идентификација во регионот Емам Сахеб во покрајината Кундус. За председател на новиот Косовски парламент денеска е избран генералниот секретар на Демократската партија на Косово, Јаком Красники. Тој е избран со поддршка на партиите од новата Косовска влада, како и од 8 пратеници на самостојната либерална партија и Српската социјал-демократска партија на Косово. Тоа ќе му биде втор мандат на Красники на функцијата.
Тоа беше севова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.